Бишкекте таңкы саат 7:30 радиосу. Бүгүн 11 август, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын таңкы чыгарылышын бүгүн Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзата Касмалиева. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Кылым курулушу атка конгон Оштогу көпүрө курулушу саясий күрөштүн куралына айланып баратабы?
Мына көпүрө боюнча ачылып аткан кылмыш иши бул Мелис Мырзахматовдун саясий ишмердигине байланыштуу десек дагы болот да. Тилекке каршы ошол эле мезгилде анын комиссиянын башка мүчөлөрүнүн козголбогондугу бул дагы бир саясатка ашып кетти деген негиз бар да, анткени комиссиянын төрагасы деле бир добушка ээ.
Балдар үйүндө тарбияланып Орусияга окууга кетти делген эки бир тууган Денисенколордун тагдыры укук коргоочулардын көңүл чордоонда. Алар башкы прокуратурага арыз жолдошту.
Мен айтып атам, түшүндүрүп бергиле эмне үчүн? Эгерде конвенция о правах детях жазылып турса, закон о детях жазылып турса, булардын укугу бар билим алганга. Эмне десеңер аны эме кыласыңар? Жооп бере албайт эч ким.
Кыргызстандын баалуулуктарын Израиль телесинен бир элементине айланткан журналист Александр Ронкин Ачуулуу кыргыз аттуу популярдуу автордук программасы туурасында кеп салат.
Борбор Азияда кыргыз эли бирөөнүн көзүн карабаган, өз күчүнө ишенген жана сөздүн жакшы маанисинде ачуулуу эл.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун силерге сунуштайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Оболо соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыздар. Кеп кезеги кесиптешим Айданбек Акматуулунда.
Саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасында бир мерген өлүп, экөөсүнүн тагдыры белгисиз болууда. Бул тууралуу Чоң Олай районундагы Кара Тейит айылынын тургуну Мурат Умаров бүгүн билдирди. Анын айтымында 3 кыргызстандык мерген адашып, тажик чек арасына 9 чакырым кирип барышкан. Алардын бирөөсү өлүп, экөөсү дайынсыз. Каза болгон Дөөлөтбай Гайымовдун сөөгү жекшемби күнү жерге берилди. Калган 2 жаран тажик чек арачыларынын колуна түшкөнү такталууда. Расмий бийлик тарабынан бул маалымат аныктала элек. Бүгүн Алмазбек Атамбаевдин Сочиге иш сапары башталат. Президенттин маалымат кызматынын кароосуна караганда, Сочи шаарында Алмазбек Атамбаев Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушат. Анда кыргыз-орус кызматташтык маселелери, биргелешкен долбоорлордун аткарылышы талкууланат. Кыргыз өкмөтү жогорку Нарын каскатында гестердин курулушу кечеңдеп жатканын өткөн жумада белгилеген. Президент Алмазбек Атамбаевдин Сочиге иш сапары 12 августка чейин созулат. Ал Орусияга Түркиядан келмекчи. Түркияда президенттик шайлоодо Реджеп Тайип Эрдоган жеңишке жетишти. Түркиянын маалымат каражаттарынын кабарлоосуна караганда, бюллетендердин 90% саналышынын жыйынтыгына ылайык президенттикке талапкер Реджеп Тайип Эрдоган шайлоочулардын 52% добушун алды. Ал эми оппозициялык талапкер Экмелидин Эксан оглу 39% тегерегинде, күрд азчылыгынын талапкери Салахиддин Демирташан 9% көбүрөөк добуш алды. Түркияда биринчи жолу президент эл тарабынан түз шайланды. Түркиянын 53 миллион шайлоочусунун 77% шайлоого катышканы кабарланды. Ирак өкмөт башчысына баш ийген аскерлер Багдадка жайгаштырылды. Премьер министр Нур Аль-Маликиге баш ийген куралдуу күчтөр Багдадтагы стратегиялык маанилүү объекттерди коргоого алды. 10 августта кечинде жайгаштырылган аскерлер айрым көчөлөрдү жаап, көпүрөлөрдү көзөмөлгө алышкан. Аскерлер көчөгө чыгарылганга чейин Нур Аль-Малики телекөрсөтүү аркылуу чыгып, президент Фуат Масум тарабынан конституция бузулганын, ага байланыштуу арыз жазарын билдирген. Нур Аль-Малики апрелде болгон парламенттик шайлоо жеңишке жетишкен. 10 августка карай президент өкмөт башчыга талапкерди аташ керек эле. Бирок Ирактын түндүгүндөгү кырдаалга байланыштуу ал атала элек. Нур Аль-Малики жеңүүчү катары премьер министрге талапкерлик аталышын күтүп жаткан. Газада кезектеги жарашуу күчүнө кирди. Египеттин ортомчулугу менен Газа секторунда 72 саатка ок атууну токтотуу боюнча макулдашуу күчүнө кирди. Израиль жана Палестин топтору 11 августка караган түнү ок атууну токтотушту. Тараптар бүгүн тынчтык келишимин Каирде сүйлөшүүгө чогулушмакчы. Египеттин ортомчулугу менен ок атууну токтотуу өткөн жумада да макулдашылган, бирок тараптар аны толук сакташкан эмес. Газада бир айдан бери уланып жаткан согушта 2000 тегерегинде адам өлүп, алардын 1900 палестиник экенин Бириккен Улуттар Уюму маалымдоодо. Кабулда НАТОнун күчтөрү жанкештинин чабуулуна кабылды. Ооганстандын расмий адамдарынын кабарлоосуна караганда, 10 августка Кабулда жанкешти НАТОнун конвоюна чабуул жасаган. Анда Катардагы 4 жаран каза таап, 7 киши жарадар болгон. Талиптердин маалымат катчысы чабуулду алар уюштурганын билдирип чыкты. Орус президенти Азербайжан жана Армения президенттери менен жолугушту. 10-августта президенттер Ильхам Алиев жана Серж Саргисян Сочиде Тоолуу Карабах жаңжалын сүйлөшүү үчүн президент Владимир Путин менен жолугушту. Владимир Путиндин сөзүнө караганда, Азербайжан жана Армениянын жаңжалды тынчтык жолу менен чечүү көңүлдөрү бар. Азербайжан президенти Ильхам Алиев узакка созулуп келаткан жатак жөн көрүлүш керектигин билдирген. Ал эми Армениянын президенти Серж Саргисян
мы тогда пришли к тому, что
мурдада бул чатак аскердик жол менен чечилбесинин белгилегенбиз. Азырда бири-бирибизди айыптай берсек, ал узак убакыт бою бул маселе чечилбейт. Тоолуу Карабахта акыркы кезде кырдаал кайрадан курчуп, Азербайжан жана Армян атышуусунан кеминде 20 адам өлдү. Кыргыз экономикасы 7 айда 3.3% өстү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4.4% төмөн. Бул улуттук статистикалык комитет тараткан маалыматта көрсөтүлгөн. Экономиканын тармактарынын ичинен айыл чарбасы өткөн жылга салыштырмалуу 3.8%, кейин казуу 4.5% төмөндөп кеткен. Ал эми өсүш темпин сактаган тармактар курулуш жана негизги капиталга инвестиция. Инфляция болсо 7 айда 5% түзгөн.
Рахмат Айдынбек мырза, жаңылыктарды даярдап сиздерге сунуштаган кесиптешим Айданбек Акмат уулу болду. Эми бүгүнкү аба ырайы туурасында кыскача маалымат бере кетели. Бүгүн 11 августта Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө бүгүн 31-36 градус ысык болот, Таласта 29-34 градус, Баткен облусунда 29-34, Ош жана Жалал абад аймактарында абанын температурасы 32-37 градус ысык, Ысык Көлдө абанын температурасы 29 градуска чейин жылуу болот, Нарын облусунда 28-33 градус. Бишкек шаарында бүгүн күн ачык, жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метр секунда, абанын температурасы күндүз 35 градуска чейин ысык болот. Бул аба ырайы туурасында кыскача маалымат болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтсөк. Оштогу көпүрө курулушу боюнча кылмыш иши Ош шаардык сотуна өткөрүлдү. Башкы прокуратура Ош шаардык мэриясынын 3 кызматкерине кызмат абалынан аша чапкан, мыйзамсыз ишкерлик жүргүзгөн жана мыйзамсыз тендер өткөргөн деген айып тагууда. Бирок көпүрө курулушу боюнча айыпталып жаткан тарап ал күнөөлөрдүн негизсиз экендигин айтууда. Ал эми саясий талдоочулар көпүрө курулушу саясий күрөшкө айланып, ортодо жөнөкөй кызматкерлер айыпталып жатканын сындоодо. Оштун мурунку мэри тарабынан кылым курулушу деп аталган көпүрөнүн айынан козголгон кылмыш иштери тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Башкы прокуратура Ош шаарындагы көпүрө курулушу боюнча Ош шаардык мэриясынын экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн мурунку башчысына, Ош шаардык жол курулуш башкармалыгынын жетекчисине жана көпүрөнүн куруу далалаты менен тендерге катышкан кытайлык ишкерге карата кылмыш ишин Ош шаардык сотуна өткөрдү. Башкы прокуратура мэрия кызматкерлерине карата Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген келишимге барган, тендерди мыйзамсыз өткөргөн, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыптарды койгон. Муналар мамлекетке 17 миллион сом зыян келтирген деп негиздешүүдө. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштери боюнча тергөөчүсү Уктамжан Мирзакантов айыпталуучулардын далилдүү күнөөлөрү бар экенин айтат.
Тергөө амалдары менен толугу менен далилденген, өзү дагы көрсөтмөлөр берген. Тендер бүткөндөн кийин лицензиясы жок Кытай фирмасынын өкүлдөрү утту деп өзү протокол түзүп туруп, анан калган мүчөлөргө өзү барып, бардыгына бир деле жоопту берип, ооба закондуу, ар закон сакталган деп аларды ишендирип кол койдурган да. Ошон үчүн ал дагы жоопко тартылган и шаар жол башкармалыгынын жетекчиси дагы жоопко тартылган.
Бирок айыпталып жаткан тарап өздөрүнө тагылып жаткан күнөөлөр негизсиз экенин айтышат. Мамлекетке 17 миллион сом зыян келтирген деп айыпталып жаткан Ош шаардык мэриясынын экономика бөлүмүнүн башчысы Чыныбек Тойчиев тергөө учурунда ага тагылган айыптардын бирин да мойнуна алган эмес. Тескерисинче, учурда курулушу солгун жүрүп жаткан көпүрө мэрия жетекчилиги алмашпаганда ушул убакка чейин курулуштун негизги бөлүгү аяктап калмак деп эсептейт. Тендерди мыйзамсыз өткөргөн деп айыпталып жаткан Ош шаардык жол курулуш башкармалыгынын башчысы Сатыбалды Абдылдакунов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал ооруп жатканын айтып, эс алууга чыккан айтылууда. Көпүрө курулушу боюнча айыпталып жаткандардын адвокаты Саппар Шакенов сотко даярданып жатканын айтат.
Андын жөндүү жөнсүзлүгүнө, негиздүү негизсиз эместигине сот азыр менен алдын алып айта албаймын.
Чуулгандуу көпүрө курулушу Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматовдун аты менен түздөн түз байланышкан. Андыктан коомчулукта көпүрө курулушунун кечеңдешин жана анын айланасындагы териштирүүлөрдү Мелис Мырзахматовду куугунтуктоо деп баалагандар арбын. Саясий талдоочу Төлөгөн Келдибаев көпүрө боюнча сот саясатташып, эч качан аягына чыкпайт деп эсептейт.
Кебирки биздин жогорку чоң эшелондо саясатчыларыбыздын аты тең каймананаттары бар. 10%, 10% деген. Бул жөн жерден айтылган эмес. Бунун азыркы мына көпүрө боюнча ачылып аткан кылмыш иши бул Мелис Мырзакматовдун саясий ишмердигине байланыштуу десек дагы болот да. Тилекке каршы ошол эле мезгилде анын комиссиянын башка мүчөлөрүнүн козголбогондугу бул дагы бир саясатка ашып кетти деген негиз бар да. Анткени комиссиянын төрагасы деле бир добушка ээ. Эгерде башка комиссия мүчөлөрү каршы добуш бергенде ал тендер өтмөк эмес.
Ош шаарынын Алишер Наваи көчөсүндөгү эстакадалык көпүрөнүн курулушу өткөн жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар мэри Мелис Мырзакматов кылым курулушу деп атап 800 миллион сом керек делерин айткан. Бирок Мырзакматов кызматтан кеткен соң долбоор кайрадан каралып чыгып, көпүрөнүн курулушу 699 миллион сом деп бааланып, курулушу башталганы айтылган. Бирок азыркы тапта көпүрө курулушунда олуттуу жылыштар байкала элек. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды улантабыз. 10 августта Түркияда биринчи жолу түз эл шайлаган президенттик шайлоо болуп өттү. Президентти парламент шайлап келген өлкөдө мындай өзгөрүү эмнеге жасалды? Кыргызстан менен Түркиянын мамилесинде анын таасири кандай болот? Мына ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов жооп берет. Маекте кабарчыбыз Айдабек Ахматулу уюштурат.
Саламатсызбы, Мамбет Жунус мырза? Мынау парламенттик башкаруу системасында турган Түркия эмне үчүн ушул президентти эл тарабынан түз шайлоого барды деген суроо бар да?
Бул эми бул кабыл алынган чечим коомчулуктун талабы эмес, бул жана саясий лидерлердин ичинде болуп аткан ички жанагы оюндардын негизинде келип чыкты. Негизинен ушу жана президентти биринчи жолу шайлоого өтүп атпайбы Түркия? Ушуну менен Ататүрк түзүп кеткен мынабу демократия бет алган мамлекет бүгүн президенттик мамлекетке өткөнгө бет буруп койду. Бул эми мунун негизги жеңил кечиси ошол президентке шайланып кеткен Эрдогандын өзү. Себеп дегенде өкмөт башчы болуп партияны жетектеп турганда кийин азыр мөөнөтү келип президенттик шайлоого өтүп кетип азыр ошол президенттик системаны киргизсем мурдагыдай эле мамлекетти башкарам деген ой менен ушуга барды. Ал эми
Мамбетжанов мырза, мына күтүлүп жаткандай эле өзүңүз да белгилегендей, мына шайлоодо ошо Реджеп Тайип Эрдоган жеңишке жетишти. Ушул Эрдоган абдан күчтүү саясатчы экени белгилүү. Ошондуктан жанагы Түркияда кош бийлик орноо мүмкүнчүлүгү канчалык?
Түркияда кош бийлик орноо мүмкүнчүлүгү бул эки гана себептен таасир берет да. Биринчиси, эгерде бул жанагы Ак партияда жүрбөйлүкпү, Эрдоган башкарган партия, ошондо Эрдогандын эң күчтүү өнөктөшү Абдулла Гүл азыркы бүгүнкү президент. Экөө биригип туруп ушул Ак партияны түзүп мына Түркияда акыркы 3 шайлоодо тең утуп Түркияны башкарып атат. Эми ушул экөөнүн ынтымагы кармалып калабы же ушул экөө экиге бөлүнүп кетеби? Ушунда турат. Эгерде Эрдоган менен тиги Абдулла Гүлдүн жолу ошол жерден эки жакка бурула турган болсо Түркияда сөзсүз жанагы кош бийлик башталышы мүмкүн. Себеп дегенде Абдулла Гүлдүн мына бул жалаңы Түркияда эмес, дүйнө жүзүндө дагы демократ катары, билимдүү адам катары баркы чоң, бирок саясатта ал анчалык мынагындай өзүн өзү мына эл менен иштеп Эрдоганда өзүн өзү көрсөтпөй салдарда туруп жүргөн адам болчу.
Эми ушул шайлоо Түркиянын демократиясына, экономикасына кандай таасирин тийгизет?
Бул шайлоо Түркиянын экономикасына терс дагы оң да таасир берип калышы мүмкүн. Терс дегенибиздин себеби мына Түркиянын эң чоң проблемасы күрдтөр. Мына күрдтөр бүгүн түрктөргө тең болуп үчүнчү талапкер болуп 10% добушун көрсөтүп коюшту. Бул күрдтөр өзүнүн 10% добушу бар экенин ар дайым соода кылышы мүмкүн. Ким президент болом дей турган болсо, болбосо президенттин ордуна бирөө келем дей турган болсо, ошого уктап Түркиядагы жанагы соодалашып ал келген бийликтин бийлигине текшерип болуп калышы мүмкүн да. Мындай кырдаал жок болчу. Бул эгерде бул жолго барса тескери жолго кетет. Эгерде экинчи мына бул Түркияда президенттик бийлик киргени менен баягы бүгүнкүдөй болуп жергиликтүү жанагы өзүн өзү башкаруу системасындагы демократия калыптан калган система бузулбай турган болуп калса президенттин деле анчалык чоң күчү болбойт дагы, мурдагыдай эле өнүгүп жүрүп кете берет.
Кыргызстан менен мамиле кандай, өзгөрөбү, өзгөрбөйбү, кандай деп ойлойсуз?
Бул башкача мамиленин өзгөрбөшү Эрдогандын турганда эч кандай өзгөрүү болбойт. Себеп дегенде мен ал киши менен 4.5 жыл согуш деп калдым. Кыргызстанга өтөбү, көзү түз адам Абдулла Гүл андан да түз. Ошондуктан булар бийликте турганда өзгөрбөйт. Бирок Кыргызстанда мамиле өзгөрүшү мүмкүн. Кыргызстанда бийлик алмашып кетти. Себеп дегенде мына биздеги бийлик көрүп атасыңар, бир туруп батышты тиктейт, бир туруп Россияны тиктейт, бир туруп шовто болобуз дейт. Ушундай болуп ар кандай саясатка маалымат атат. Мисалы үчүн мына Украинанын маселеси боюнча түрктөрдүн көз карашы бир башка, Кыргызстандын көз карашы бир башка. Ушундай маселелерге келгенде жана мына бийлик алмашып кетип, мына бүгүнкүдөй болуп, мына орустун астына башоп менен кирип бийлик ушунуп кете бере турган болсо, түрктөр мындан баш тартышы да мүмкүн.
Чоң рахмат, рахмат. Биз менен Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов болду. Биз Түркиядагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө маек курдук.
Кыргызстандын Түркиядагы мурунку элчиси Мамбет Жунус Абылов менен маектешкен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу болду. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Анда күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтөлү. Тажик чек арасында бир мерген өлүп, экөөсүнүн тагдыры белгисиз болууда. Бүгүн Алмазбек Атамбаевдин Сочиге иш сапары башталат. Түркияда президенттик шайлоодо Режеп Тайип Эрдоган жеңишке жетишти. Ирак өкмөт башчысына баш ийген аскерлер Багдадка жайгаштырылды. Газада кезектеги жарашуу күчүнө кирүүдө. Кабулда НАТОнун күчтөрү жан кечтинин чабуулуна кабылды. Орус президенти Азербайжан жана Армения президенттери менен жолукту. Кыргызстан экономикасы 7 айда 3.3% өстү. Программабызды улантабыз. Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Акбулуң айылында жайгашкан Мээрим Булагы жеке менчик балдар үйүнүн тегерегинде 2013 жылы 12 жаштагы Михаил жана 10 жаштагы Настя бир тууган Данисенколордун Орусияга чыгып билим алуусунун тегерегинде чыр чыкты. Укук коргоочулар алардын укугу бузулуп жатышы мүмкүн деп башкы прокуратурага арыз жолдошкон, бирок Мээрим Булагы балдар үйүнүн жетекчилиги балдар Орусияга билим алуу максатында гана жөнөтүлгөнүн ырастап жатышат. Теманы аймактык кабарчыбыз Мария Колесникова улантат.
Ата энеси дайынсыз жоголду дейилген 3 бир тууган 2010 жылы Түп райондагы Мээрим Булагы менчик балдар үйүнө алынып келинген. Ошол кезде алар 7 жаштагы Михаил, 5 жаштагы Настя жана 1.5 жаштагы Маша 3 жылдан соң былтыр Орусиянын Ярославль облусунун Переслав Зелецкий шаарындагы кадеттик гимназияга атайын тесттен өтүп билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан, дейт Мээрим Булагы менчик балдар үйүнүн башчысы Гүлнара Дегенбаева.
Акыркы ситуация ошол, мен эки баланы 2013 жылы закон түрүндө мен өзүм опекун болгондон кийин мен арыз менен биздин комиссия, балдардын комиссиясы бар биздин Түп районунда, ошого кайрылдым. Ушул бир конкурска мен балдарым катышып көрсүн, аябай жакшы окуган балдарым бар, катышып көргөнгө уруксатыңарды бергиле. Алар деген бизге тескеме чыгарып беришти, органдарга өткөздүм, бүт барына ОПСД жана акимият ише бүт бары уже билишет.
Бир жыл Орусияда жашап окуп, быйыл жайга эс алуу мезгилинде Кыргызстанга келишкен. Каникул бүтөр маалында кайра окуусун улантуу үчүн Ярославльга жөнөр алдында балдардын тегерегинде талаш маселе чыкты. Кыргызстандык балдар Орусияда укуктары бузулуп жатат деген Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жана Айнуру Алтыбаева башкы прокуратурага да кат жолдошкон. Жагдайды балдар Орусияга билим алууга жиберген Гүлнара Дегенбаева мындайча түшүндүрдү.
Мен айтып атам, түшүндүрүп бергиле эмне үчүн? Эгерде конвенция о правах детей жазылып турса, закон о детях жазылып турса, булардын укугу бар билим алганга. Эмне десеңер аны эме кыласыңар? Жооп бере албайт эч ким.
Генералдык прокуратурага кайрылган акцент укук коргоо уюмунун өкүлү Анна Макарова телефон аркылуу сүйлөшүүдөн баш тартып, укук коргоо органдарына кайрылганын себебин колуна түшкөн документтердин негизинде экенин жана ошол документтердин ичинде маалыматта бир топ суроолор пайда болгонун билдирди. Абалдар өзүлөрү эмне дейт? Мен 3-1 туугандын уулусу 12 жаштагы Михаил Денисенко менен маектештим. Ал кадеттик мектепте кандайча өтүп, кандай шартта жашап жатканын айтып берди.
Кичине коркуптум мындай ушундай эле отуруп эле тапшырып бердим.
Эмне сабактардан тест бердиңер?
Математикадан, рус тилинен, чтениеден.
Окуп өткөндө сүйүндүң бе Россияга?
Мага жакты.
Мындан ары аякты окуп бүткөндөн кийин эмне кылайын деп атасың? О чем ты мечтаешь?
Десантом стать. Типа 3 комнатада мындай. Үйдө 3. Ушака 8 балдай жобо эле комнаталар, ошол эле кроваттары, китеп окуп, столдорду заниматься тем болот там.
Эки биртуган Орусияда бир жыл окуп, эс алууга Кыргызстанга кайтып келгенде, Түп райондогу акимдин орун басары Руслан Чүпеевдин колуна түшкөн маалыматтар боюнча балдардын чыгарылышы кайрадан жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан текшерилип, генералдык прокуратура тарабынан балдарды чыгарууга токтотулсун деген чечим чыкканын билдирди.
Анан кийин мен укмуш генеральный прокуратурадан протест келди, кайра отмена деп туруп, андан кийин согласованияга алып келишти. Анан аким колумдан кайра бул деген кайра генеральный прокуратура протестинин кайра отмени болду.
Бул маселе боюнча Түп райондук акимчилигинде Мээрим Булагы жекеменчик балдар үйүнүн маселеси кароого жыйын болду. Ага Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Эркин Алымбеков да катышты. Ал азаттыкка аталган балдар үйүнүн депутаттардан жана тийиштүү органдар тарабынан атайын комиссия түзүп, текшерүү демилгесин көтөрдү.
Азыр комиссиясынын баарын түзүп, болгону ушу фактылар болсо, балдарды органы сатып же жана границадан сатып жүргөн фактылар болсо келип көргөзгүлө. Мен өзүм биринчи талап кылып, мыйзамдын чегинде Дегенбаеваны каматканга аракет кылып каматтырабыз. Силер фактылар болсо.
Мээрим Булагы жекеменчик балдар үйү 1998 жылы түптөлүп, 128 баланы тарбиялаган. Учурда 33 бала тарбияланып жатат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Израилдеги Ронкиндин Итон ТВ каналында ачылуу кыргыз деген популярдуу автордук программа бар. Аны Кыргызстандан көчүп кетип, учурда Израилде жашаган Александр Ронкин аттуу журналист алып барат. Ар дайым эфирге чыкканда жанына калпак коюп, Кыргызстандын баалуулуктарын Израиль телесинин бир элементин айланткан Ронкин берүүсүн Азатка берген маегинде эмне үчүн ачылуу кыргыз деп атаганын чечмелеп берди. Израилдеги журналист журташыбыз тууралуу берүүнү эфирге кабарчыларыбыз Бакыт Асанов менен Жылтыз Оросбакова даярдаган.
Ассаляму алейкум. Популярный украинский певец Николай Гнатюк пел.
Бул жанына ак калпакты коюп алып, Израилдеги ИТН ТВ каналында ачуулу кыргыз деген автордук көрсөтүүнү алып барып жаткан Александр Ронкин. Ал Фрунзе шаарында төрөлүп өсүп, Кыргызстандын мамлекеттик телерадио комитетинде бир нече жыл иштеген. Израилге барып, ал жактын жарандыгын алган Александр учурда көрүүчүлөргө таанымал ачуулу кыргыз аттуу көрсөтүүнүн алып баруучусу. Автордук берүүсүн дал ушундай атаган Александр өмүрүнүн бир топ мезгилин өткөргөн мурдагы мекени, андагы дос жакындары менен байланышты үзбөй кармап калгысы келген. Анын чоң ата чоң энеси согуштун каарынан корголоп, күнөстүү Кыргызстанга келип, орночо калышат. Тоолу өлкөдө ата энесинин гүлдөгөн жаштык курагы өтүп, Александр кыргыз жеринде туулуп өскөн. Александр Ронкиндин айтымында ачуулу кыргыз буурхандаган, өзүнө өзү ишенген, бирөөнүн алдында ийилбеген эркин дегенди билдирет.
Кыргызский народ, пожалуй, вот
Борбор Азияда кыргыз эли бирөөнүн көзүн карабаган, өз күчүнө ишенген жана сөздүн жакшы маанисинде ачуулуу эл. Чындыгында Кыргызстан аймактагы эң демократиялуу өлкө. Эч бир тиран бийликте көпкө кармалып тура алган жок. Мына ачуулуу кыргыз деген ушул.
Вот поэтому злой кыргыз надо.
Александр өз берүүлөрүндө ар дайым кыргыздын ак калпагын алып чыгат.
Да, иногда да, прибадываю его либо ставлю.
Кээде калпакты кийип алам. Кээде Гарри Поттердеги Хогвартстын калпагындай үстөлдүн үстүнө коюп коем. Бул калпак турган жерде калп айтууга болбойт деген маанини берет. Мына программа башталды дейли. Мен калпакты студияга коюп, бул сыйкырдуу нерсе. Эгер менин маектештерим калп айтса, дароо билип коет.
Деп түшүндүрөм дейт, өз табышкерлигине ыраазы болгон Александр. Ачуулу кыргыз учурда Израилде гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы популярдуу. Жакында өткөн эл аралык форумда аны көргөндөр ачуулу кыргыз, ачуулу кыргыз деп суктана карашканын Александр айтып отурду.
Эми менден эмне үчүн ачуулу кыргыз деп сурабай деле калышты. Элдер таанып калышты. Башча айтканда өзүнчө брендке айланды. Кыргыз деген сөздүн айтылып турганына бир жагынан курсант болсом, экинчи жагынан ишиме пайдасы тиет. Кесиптештерим Кыргызстан тууралуу бир нерсе угуп же көрүп калышса, дароо мага кабарлашат.
Александрдын ток-шоу форматындагы берүүсүнө катышкандар өз ой пикирин кенен кесири билдирет. Эки киши катышкан берүү студияда же башка жерлерде тартылат. Skype байланышы менен да баарлашууга чыкса болот. Александр Ронкин Израилге 1993 жылы көчүп кеткен. Андан бери 20 жыл өтсө да, Бишкектеги жашоосу ийне жибине чейин анын эсинде. Кыргыз телесинде 1976 жылдан тарта иштеп, балдар жана жаштар программаларынын башкы режиссеруна чейин көтөрүлгөн кызмат жолундагы баардык кесиптештери, достору түгөл эсинде. Кыргызстандын табиятына суктанган маектешибиз кыргызстандыктардын меймандостугун жогору баалайт.
Да, я пару раз приезжал в гости.
Бир нече жолу Кыргызстанга конокко келдим. Келген сайын досторум жадырап жайнап тосуп алат. Бир жолу келгенимде кооз чапан жаап, калпак кийгизишти. Аларды эми программада колдонуп жүрөм. Соңку жолу 2005 жылы Акаевдин тушунда келдим эле. Анда Майрам Дүйшөновна бизди кабыл алган.
Андан бери Кыргызстанда көп нерсе өзгөргөнүнө күбө болгон Александр Ронкин анын жан дүйнөсүнө жакын нерселер, баягы достук, чын пейилден чыккан мамиле менен жылуулук сезилбей баратканына өкүнөт.
Маселе Кыргызстанда же Бишкекте эмес, өлкө өзгөрүптүр. Адамдардын ортосундагы жылуу мамиле өзгөрүптүр. Балким дүйнө жүзү өзгөрдү. Балким биздин жашыбызга жаш кошулуп, дүйнөгө башкача карап жаткандырбыз. Ал эми жакын досторуң менен чай үстүндө отурганда тээ мурункудай эч нерсе өзгөрбөй, бардыгы баягыдай калганын сезе баштайсың. Эң башкысы жакын адамдар өзгөрбөйт. Бул эң маанилүү. Биз кайда болбойлу өзүбүз туулган жерди эстен чыгарбайбыз. Ал алыста калган адамдар эмеспи?
Мы помним и любим землю, но земля для нас это те люди, которые там остались.
Августтун башында Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынында Газа тилкесиндеги окуяларга байланыштуу Израилдин желегин айрыды. Биздин маектешибиз Александр Ронкин депутат канчалык кыжырданып турса дагы мындай кадам мамлекеттик атка минери үчүн кечиримсиз иш деген пикирде.
Какими бы ощущениями он не руководствовался для государственного.
Эми адамдын көз карашы ар кандай болушу мүмкүн. Бирок цивилизациялуу коомдо жашагандан кийин адам өзүн цивилизациялуу алып жүрүүсү абзел. Өз ой пикирин билдирүүнүн көптөгөн башка жолдору бар. Эгер Тель-Авивте же Иерусалимде бир нече радикал еврей Кыргызстандын желегин айырып же өрттөсө, өлкөсүнүн саясаты кандай болсо дагы кыргыздарга жакмак эмес. Эгер Израилде ушул сыяктуу окуя болсо, Кыргызстандын, Палестинанын же Сауд Арабстандын желеги болбосун, полиция аралашып, аны кылган киши жоопко тартылмак.
Израилдеги журналист журташыбыз туурасында биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Эми кезек сөздү айра берүүсүндө кап деген сөздүн канча мааниси бар экенин билесизби? Өзгөчө көп пайдаланганыбыз кап деп өкүнүп калганыбыз болсо керек. Бул сөздүн түркүн мааниси туурасында сөздү айра берүүсүнүн алып баруучусу Шайлоо Дүйшеев айтып бермекчи.
Кап дегендин канча мааниси бар? Кап деген сөз уланып, кийинки сөздүн маанисин күчөтүш үчүн колдонгон учурлар бар. Мисалы, кап каракен. Кап караңгы болуп калды, кап качан эле болгон дегенди мисал кылсак болот. Кап деген сөз уланып ыраазы болбой калганда, жасап үлгүрө албай калган кездеги өксүктү кээде таң калгандыкты да билдирет. Мисалы, кап кетип калганын карачы дейт. Кап май жок, ун болсо элден казан сурап келип, бирөөлөр отун берсе нан кылып бербейт белем дейт. Кап атаң күрай, кечигип калганымды карабайсыңбы дейт. Каптын үчүнчү мааниси каптагыны катын билет деп коет. Карынын кебин капка сал дейт. 6 фут буудай бата турган капты кой кап, 7 фут буудай батчу капты торпок кап, 9-10 фут буудай батчу капты тай кап, 3 фут буудай батчу капты токту кап, узун капты ишек кап деп койгон кыргыздар. Дагы бир мааниси үй буюмдарына тыш жасап койгонду да кап деген. Мисалы чайнек кап, кашык кап, чыны кап, аяк кап, ал эми тизелеп иш кылганда тизесинен сыз өтпөсүн деп жасап алган кабын тизе кап. Энесин ээм албасын деп койдун желине кап жасап туруп, жайытка козусу менен кошо кое берген. Муну желин кап деп атаган. Китептин мукабасы кири болбосун деп, кеситче ак кагаз менен тыштап коюп, китеп кап деп атаган. Ошону менен бирге эле ээр кап, өпкө кап, жүрөктүн кабы деген түшүнүктөр да бар. Каптын төртүнчү мааниси каборто деп коет. Кайнап отуруп эттин сорпосу казандын кабортосуна түштү дейт. Суу кабортолоп калганда отту өчүрүп койгула дейт. Бешинчи мааниси каптоо деген бар. Көй кап деп да койгон. Каптоонун берки бетинде Кытайдын аркы четинде дейт. Каптоосундай көрүнүп калдайып бекем тургула деп коет. Каптын алтынчы мааниси кап, капа деген түшүнүктү билдирген. Кап болуп турам деп коет чүй тарапта. Капа болуп турам дегенди. Жетинчи мааниси түк кап, түкка эле кирип келе калдым деп коет. Күтпөгөн жерден эле кирип келе калдым дегени. Сегизинчи мааниси таш кап, бул каргагандагы сөз. Ит капты, тиш капсалды деп да коет. Түштүктө ирен тилинен кирген дармеен деген сөз бар. ортомчу, далдалчы, арачы дегенди билдирет. Манаста даркан деген сөз уста деген түшүнүк. Көчмөн доордо курал жасаган усталарды кыргыз менен монгол элдери өтө кадырлап, кастарлап турган. Кыргыздардын даркан деген сөзү орустарга оошуп тархан, тарханная грамота дегенди пайда кылган. Кылдың беле кылышты даркан, соктуң беле соотту даркан дейт. Ак жүбекти ештирип аркан кылам дечилең, аз гана кыргыз элиңди даркан кылам дечилең дейт.
Шайлообек Дүйшөевтин сөздөрү берүүсүн тыңдадыңыздар. Сиздер Азаттыктын таңкы программасын уктуңуздар. Аны бүгүн Бишкек студиясында алып барган мен Айзада Касмалиева. Мен сиздер менен коштошпойм. Алдыда таңк Азаттыктын кийинки берүүлөрү сиздерди күтөт.
Бишкекте саат 7:30, 11 август, дүйшөмбү, ободо Азаттык радиосу жаңырат кайрадан. Кугалаңдуу Ирактын түндүгүндөгү күрд автономиясынын күн корсуз мамлекет болуу мүмкүнчүлүгү канчалык реалдуу деген темадагы талкууну жана опера ырчысы атактуу Болот Миңжылкыевдин чыгармачылыгы жөнүндө азыркы жарым сааттык программабыздан уктурабыз. Арбаңыздар, урматтуу угармандар, уктурууну Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Урматтуу угармандар, 1-июлда Ирактын курамындагы Курдистан автономиясынын президенти Масуд Барзани Курдистандын күн корсуздугу боюнча жакынкы айларда референдум өткөрүлөт деп кулак какты кылды. Бул аймактын болочогуна Азаттык радиосунун бүгүнкү биз жана дүйнө берүүсүн арнайбыз. Ага Бишкектен профессор түрколог Сулайман Кайыпов, Оштон конфликтолог педагог илимдеринин кандидаты Темир Жоробеков катышууда. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу Амирбек Азам уулу жүргүзөт. National Geographic журналы акыркы сандарынын биринде баш макаласын күрттөр учурдан пайдаланып, Ирактан эркиндикке чыгышы ыктымал деп атады. New York Times гезити болсо Иракка биримдик аябай зарыл деп жазды. Foreign Policy журналы премьер-министр Малики Иракты кантип бүлүнттү деп атады аналитикалык макаласын. Курдистандын өзүнүн жакынкы айларда Ирактан бөлүнүп чыгуусу мүмкүнбү? Бул суроого адегенде британ тарыхчысы журналист Ахмед Дервиштин пикирин угалы.
Бул жерде бир нече маселе бар. Анын эң негизгиси ар тараптан камоодогу улут үчүн, күн корустук үчүн зарыл социалдык, экономикалык жана саясий системаны түзүүдө эмес, реалдуу күн корустукка жетишүүдө турат. Эгемендик алуунун баасы кандай болот? Ал үчүн коңшу мамлекеттердин макулдугу керек. Сирия жана Израилде абал оор. Ирак Курдистаны өзүн Багдаддан төбөлсүз мамлекет деп жарыялоосу үчүн биринчи кезекте Түркиянын, Ирандын жана Ирактын борбордук өкмөттөрүнүн макулдугу зарыл. Иракта азыр баш аламандык өкүм сүрүүдө. Мындан аркы жагдай Түркиянын күрд маселесинде кандай чечим кабыл алганына жараша болот. Экинчи маселе Курдистандын толук көз карансыз болуп, коңшуларын келишпес душманга айланткандан көрө Ирактын федерация же конфедерация болуусу күрдтөр үчүн ылайыктуу жол болот.
Бул жакынкы чыгыш боюнча адис тарыхчы Ахмед Дервиштин пикири болду. Сулайман Кайыпов, сиз бир нече жыл Түркиянын Ван аймагында иштеп келдиңиз. Түркиядагы кырдаалды күрд проблемасынын жакшы билесиз. Курдистандын өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоосун Түркия колдойбу же каршы болобу?
Эгерде Ирактын маселеси өзүнүн ичинен чечилген бул чечиле турган болсо, күрд маселеси, башка маселеси, айрыкча түркмөн маселеси да бар. Булар чечиле турган болсо, албетте ага Түркия киришип ал мындай чечилсин деп айтпайт. А бирок Түркиянын кызыкчылыгына тие турган болсо, Түркиянын өзүнүн аймактык жагына, территориалдык бүтүндүгүнө анча-мынча таасири тие турган болсо, албетте анда түптүү мамлекет, өзүнүн мамлекеттик салты, тажрыйбасы болгон мамлекет ага эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Эгерде Ирак ушунчалык бөлүнүп азыр бутан убакта көптөн бери ондогон жылдар бою мамлекеттик бир түзүлүш куруу жөнүндөгү мүдөөлөрүн ишке ашырып кетиши мүмкүн. Күрдтөр ишке ашырып жатат десек дагы болот да. Бирок ал жерде толгон токой маселелер бар. Мынау Дербиш мырзанын айтканындай эле бул жерде кошуналардын макулдугу керек деп атпайбы? Кошунолор гана эмес, азыр дүйнө абдан кичинекей бир айыл абалына келип калган убакта алыскы күчтөрдүн дагы макулдугу керек. Ошол кошуналардан мурда эң алыскы жакта жайгашып дүйнөнүн эң алыскы учтарына таасир этип жаткан саясий экономикалык күчтөрдүн көз карашы, ошолордун макулдуулугу, макулдашуусу аракеттери сөзсүз таасир этет.
Эми уш Темир Жоробековтон сурасак, Темир мырза, сиздин пикириңиз кандай? Түркиянын кандай десем толеранттуу мамилеси кандай? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз? Түркиянын мамилеси кандай болот деп ойлойсуз да ошол Ирактын үчкө бөлүнүп, анын ичинде ошо Күрдүстандын пайда болушуна?
Эми мындай конфликттер менен биз эле Ирак проблемасы эмес, башкаларда дагы көп саны калкы жагынан көп мамлекеттер бар, бирок өзүнүн мамлекетчилиги жок. Ошондой проблемалар Кытайда болуп атат, мына уйгур эмелеринде жана башка мамлекеттерде. Азыркы убактагы мен ойлойм, мына Украинадагы абалдар дагы бул баардык нерсе ушул нерселерге таасир этип атат деп ойлойм. Анан кийин эми көптөрдүн мындай бир өзүнчө бир мамлекет болушуна сырткы жана ички факторлор таасир этип да. Негизинен алардын жайланышы негизи географиялык жайланышы дагы мындай майданга формада. Аларда бир кандайдыр бир социалдык экономикалык жардам да аларга жок. Ар бир мамлекетте күрдтөр өзүнчө болушуп мындай бир мындай биримдиктин жоктугу, ошондой эле жалпы улуттук лидердин жоктугу мен ойлойм таасир этет деп ойлойм. Анан кийин негизги эмесин алганда, мисалы Иран боюнча алып карасак, Ирандагы күрдтөр боюнча алып карасак, булар Иран ислам мамлекетинин саясатынын негизинде гана ыйманат. Себеби Иранда жашаган күрдтөрдүн акыбалы социалдык жактан, политический жактан аябай мен ойлойм артта калган. Алардын күрөшкөндөрүн Иран ислам мамлекети негизинен алардын артына куугунтуктап, даже керек болсо мындай өлүм жазасына чейин колдогон учурлар бар. Буларды мисалы баардык мамлекеттердеги эле шайлоо маалдарынын алдында кандайдыр бир бюджеттик жардамдарды же болбосо башка нерселерди берип коюп эме кылган менен ал шайлоолор бүтөөрү менен алардын күрдтөрдүн маселеси ошол мурда кандай болсо ошол бойдо калып кетет да. Ушул себептен эле булардын бир кандайдыр бир биригип мындай эме болушуна азырынча менин оюмча шарт канчалык жок.
Рахмат. Ош мамлекеттик университетинин конфликтология долбоорунун жетекчиси Темир Жоробеков болду. Түркиянын ныптасындагы Күрдүстанда кырдаалдын тынч болушуна кызыгуусунун дагы бир себеби бул экономикалык фактор болуш керек. Себеби күрд автономиясы азыр эл керектөөчү товарлардын 80%, анын ичинде азык түлүктү сырт өлкөлөрдөн, биринчи кезекте Түркия менен Ирандан алат. Күнүнө сыртка 125,000 баррель карамай сатат, анын дээрлик баары Түркия аркылуу өтөт. Демек Түркияны карамай менен камсыздап турат. Мына ушул экономикалык факторго катар Түркиянын күрдтөр менен мамилесинин жакшы болуусуна умтулуусуна Түркияда көп күрдтөрдүн жашаганы да таасир этсе керек. Эгерде британик энциклопедиясын ала турган болсок, Түркияда эсептөөлөр боюнча 15 миллиондон 25 миллионго чейин күрд жашайт дейт. Сулайман агай, суроо сизде. Мына ушул фактор канчалык таасир этет Анкаранын саясий чечимине?
Конституциясында Түркияда жашаган жана Түркиянын жарандыгын алган ар бир киши түрк болуп эсептелет да. Ошондуктан ал жерде көбүнчө этникалык жака көп басым жасашпайт. Ошондой болсо дагы кийинки жылдарда, мына 30 жылдан ашыгыраак убакыттын ичинде күрд маселеси абдан Түркияда да курч козголуп келет да. Кийинчерээк бир мына 10 жылдын жүзү болуп калды, күрдчө басма сөзгө дагы уруксат берилген. Ал эмес күрдчө үйрөнүүгө жана күрдчө билим алууга дагы Түркияда уруксат берилген да. Себеби ошо өзүн өзү күрд деп таанып жана башкаларга да күрд деп тааныткан бир этникалык топ сөзсүз бар да. Анын саны канча экенин ар кандай айтышат. 15 миллион, 25 миллионго чейин ушул күрд халкы жашайт деп айтылат да. Бирок эч качан мындай так жок. Анткени түрктөр менен күрдтөр кыз алып кыз бере берип аралашып кетишкен дагы алардын санын тактап чыгууга деги эле мүмкүн эмес да. Ал эмес маданияты дагы бирдей болуп калган. Ал эми экономикалык байланыш болгондон кийин сөзсүз ал саясатка дагы сөзсүз таасирин тийгизет. Ошон үчүн Түркия биринчи иретте Түркияда күрдтөр жашагандыгы үчүн эмес, Түркия өзүнүн экономикалык байланыштарын куруу үчүн Күрдистан менен байланышат да. Эгерде тияктагы күрдтөр менен Түркиядагы күрдтөрдүн арасында кандайдыр бир саясий бир башталмалар болуп кала турган болсо, ага Түркия сөзсүз кийлигишет. Себеби Түркия үчүн тилдин бирлиги, элдин бирлиги, анан территориянын бирлиги эң негизги маселе болуп эсептелет. Түркия эч качан өзүнүн байрагын тиккен жерди жерге башка кишинин шек келтирүүсүнө эч жол бербейт да. Себеби Түркиянын мамлекет катары салты ошондой.
Теманы улантсак, серепчилердин айтышынча Ирактын курамындагы Күрдистандын өз алдынча болуусуна өлкөдөгү кырдаалдан башка дагы экинчи чоң оюнчу. Ирандын да позициясы маанилүү дешет, себеби 2006-жылкы эл каттоо боюнча Иранда 7 миллионго жакын күрд жасаган, анын үстүнө 1946-жылы СССРдин колдоосу менен Ирандын территориясында күрд мамлекети түзүлгөн болчу. Кийин советтик аскерлер бейтарап Ирандан чыгып кеткенден кийин күрд республикасы жоюлган. Мына ушул талуу маселеде Ирандын позициясы кандай болот деген суроого британиялык тарыхчы Ахмед Даништин пикирин угуп көрөлү. Иран өкмөтү эмне саясат жүргүзөрүн болжоп болбойт. Өлкөдө демократия жок. Саясат бул мунасат табышуунун искусствосу. Масуд Барзани күрдтөрдүн көз каранчылыгы үчүн 90 жылдан ашык убакыттан бери күрөшкөн үй бүлөдөн. Барзаниде Ирандын тилин тапкыдай чеберчилиги жок. Адатта коңшу мамлекеттер менен мамиле күткөрүңүздө алардын сизден эмне каалаганын билүүңүз абзел. Күрд маселеси Ирандын да баш оорусу. Алар улуттук азчылыктарды аяусуз басып кирет. Эгер Барзани Ирак өкмөтү менен федерация же конфедерация түзүүгө жетишсе, ирандыктарды коёнго савис берип сооротконда эле болот. Мындан Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт.
Лондондук
журналист Ахмед Даништин пикири болду. Ахмед Даниш экинчи жолу мындай бир маселеге көңүл буруп атат да, Күрдистан үчүн Ирактын курамында федерация же конфедерация бойдон калуу маанилүү дейт. Ирактын курамында калганда деле Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт дейт. Темир мырза, буга карата сиздин пикириңиз кандай?
Ушу Иран мамлекетинде бир нече топ ушул күрдтөрдүн жашашы алар менен сөзсүз эсептешүүгө алып келет да. Себеби алардын тескери эмелерин башка сырттагы болгондон жана айтып кеткендей мамлекеттер пайдаланып кандайдыр бир конфликттерди чыгарышы мүмкүн деп эле. Иран мамлекетиндеги күрдтөр менен ирандыктардын жалпы көп нерселери бар да. Мен ойлойм ушул мамлекет ошол жалпы майрамдык нерселер, диний майрамдык нерселер жана ошо окшогон бүт нерселерге көңүлдү буруп күрдтөргө баарыбир кандайдыр бир деңгээлде жалпы мамлекет менен ичинен бөлбөгө аракет кылыш керек да. Ошондо мен ойлойм экономикалык нерселер баардыгы жайына келет дейм. Бул боюнча мен ойлойм Иран мамлекети ошондой нерселерди кылып күрдтөрдүн маданиятына болгон, башкасына болгон өзүнүн көз караштарын өзгөртүп жатышат.
Сулайман Кайповко кайрылсак, Сулайман агай, мына бул эгерде Непада айтайлы
Ирак үчкө бөлүнүп кетип, бир ныптасында Ирак ислам мамлекети, бул сунни арабтардан, экинчиси шииттерден турган борбордук Ирак мамлекети, анан үчүнчүсү Курдистан боло турган болсо, бул региондун саясий картасына кандай таасир этет деп ойлойсуз? Себеби айрым эсептөөлөр боюнча минималдык алганда 25 миллион күрд жашайт жакынкы чыгышта дешет, ал эми максималдык алганда 45 миллионго чейин деп эсептелет да.
Глобалдык жактан алганда Ирактын ошондой үчкө бөлүнүп федерация болуп калгандыгы туура эмес. Бул туура эмес дегенде бул жагымсыз окуя катары кабыл алыш керек ар бир киши да. Себеби бүтүндөй турган бир өлкөнүн келип үчкө бөлүнүп анан кийин федерацияга айланып калышы жакшы эмес. Бирок күрттөрдүн кызыкчылыгынан алганда көптөн бери аракет кылып жүргөн, көптөн бери өздөрү каалаган, анын үстүнө кошуналары дагы макул деген бир мамлекеттик түзүлүш келип чыга турган болсо, аны дагы келечеги кандай болорун ойлош керек да. Мисалы үчүн бул Кыргызстан келип чыкса, анан кийин сүнни шии деген дагы бир эки мамлекеттик курум келип чыгып үчөө федерацияны түзүп алса, андан аркы ал парчын иш кандай болот? Көп мамлекетти түзгөн оңой. Баягы кыргыз айтат эмеспи, баланын төрөлүшүнө сүйүнбө, туулганына сүйүнбө, тураарына сүйүн деп. Анан алар андан ары кандай иш алып барат? Кимдердин таасири менен алып барат? Бирөөлөрдүн таасири, бирөөлөр аркылуу алып барган иш эч качан саясатта узакка кетпейт да. Өзүнүн ичинен чыгыш керек, өзүнүн потенциалы менен, өзүнүн ички күчү менен алып кете турган болушу керек. Мисалы үчүн мен ошо Кыргызстан тууралуу айтайын да. Күрд тили деген тил бар. Ирак эч качан аларды жат кишидей эсептебейт бир жагынан. Анткени күрдчө өзү фарсча тил. Фарс тилинин бир диалектиси болуп эсептелет. Анан ал күрдчөнүн дагы өзү калыптанып адабий шекили болгон тил. Анын Зазани, Морани, Сорани, Курманч деген говорлору бар. Ошо Курманч говорун негизги адабий тилдин негизи кылып алууга аракеттенип, ошонун негизинде грамматика түрк тилинин грамматикасынын трафарети менен жазылган да. Анан анын сөздүгүн түзүү, анын орфографиялык сөздүктөрүн түзүү, тилди билим бере турган, илим издей турган, саясат сүйлөнө турган акыбалга алып келүү маселеси бар. Андан башка дагы толуп жаткан системаларды кайрадан куруп чыгыш керек да. Анан булардын баардыгы чоң маселе. Ошонун баардыгын бирөө келип куруп бербейт, өздөрү куруп алыш керек. Мисалы, мен бир мисал айтайын. Мен Ванда жашап жүргөн кезде күрдчө билим алууга уруксат беришти да. А болуптур, кел балдарыңар жаздырып коюп окуткула деген уруксат алышты. А бирок ошол жерде сабак бере турган киши жок эле да. Болуптур, балам окусун деген киши бар, ата эне бар, күрдчө окусун деген. А бирок ошону күрдчө окута турган мугалим жок. А мугалим болуптур, мен сабак берем десе колдоно турган китеп жок. Ал китеп жазылыш керек, жазылыш үчүн тил керек. Мынандай маселелерден келип отуруп энтузиазм, демилге мен мамлекет курабыз деген демилге булардын баардыгы акырындап сууп кетип, арабтар дагы, күрдтөр дагы өздөрү турган чөлкөмдүн экономикалык дагы, маданий дагы, саясий дагы кубатын өтө начарлатып жибериши толук ыктымал да.
Азыр деле Курдистандын калкы эки диалектте сүйлөшөт. Бирок 1990 жылдын башындагы Ирак согушунан кийин автономиялуу башкарууга мүмкүнчүлүк алышкандан бери китептерди чыгаруу, тилди өнүктүрүүгө өтө көп көңүл бурулууда. Азыр Курдистанда күрд тили жана араб тили мамлекеттик тил саналат. Алар азыр араб арбинде жазышат, бирок соңку кездерде латын арбине өтүү жөнүндө талкуу жүрүп жатат. Ислам энциклопедиясынын маалыматы боюнча Ирактын курамындагы Курдистандын аянты 65 миң чарчы километр эле. Акыркы айларда Курдистан автономиясы өзүнө дагы 40 миң чарчы километрди кошуп алды. Жалпы территориясы ошондо Болгария менен тең болуп калды. Кыргызстандын теңинен бир аз көп бул аянт. Азыркы ковгалаңдуу жагдайда күрд автономиясынын
Масуд Барзани башындагы жетекчилиги кандай саясат жүргүзүүдө, бул тууралуу ирактык журналист Камран Карадагинин пикирин угалы.
Күрдтөр Ирак өкмөтү менен иштешкенге жана Ирактын бир бөлүгү болуу милдеттемесин бекем кармашууда. Ошол эле учурда Ирактын жаңы коалициялык өкмөтүн түзүүнүн үстүнөн иштешүүдө. Себеби күрдтөр Ирактагы саясий жараяндарга катышабыз деп чечишкен. Күрдтөр ошентип эки багытта иш жүргүзүшүүдө. Биринчиси Ирактын ажырагыс бир бөлүгү болуу үчүн иштесе, экинчиси өлкөдөгү саясий жараяндарга жигердүү катышууда. Ошол эле мезгилде өлкөдөгү саясий жагдай осолдоодо. Ошондуктан күрдтөр кырдаалдын дагы начарлоосуна өз салымын кошууну каалашпайт жана Иракта кырдаал азыркыдан да жаман болооруна камданышууда. Азыр Курдистан же күрд аймагы менен Ирактын ортосундагы миңдеген чакырым аралык өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун кол астында. Ирак менен Курдистанды 50 чакырымдык тилке гана бириктирет. Бул чоң проблема. Ушундан улам күрдтөр өз территориясын анын ичинде конституцияда каралган талаштуу аймактарды коргойбуз деп чечишти. Бул аймакка Киркук провинциясы да кирет. Мындай жагдайда Курдистан Иран менен кызматташууда. Ошон үчүн Ирактын территориясынын 1/5 бөлүгүн басып алган жана ислам мамлекетин курууну көздөгөн жихатчылар күрдтөр үчүн чоң проблема болууда.
Деди ирактык журналист Камран Карадаги телефондон берген интервьюда. Эми кайра реалдуу турмушка кайтып Курдистандын экономикасына токтолойлу. Курдистанда жан башына бир жылда өндүрүлгөн киреше $3,500 түзөт же Өзбекстан менен тең. Кыргызстандан дээрлик 3 эсе жогору. Эгер күнүмдүк мунай өндүрүүнү Курдистан автономиясы азыр мерчимделип жаткандай жыл аягына 400,000 баррелге чыгарса, анда калкынын жылдык кирешеси кеминде $10,000-$15,000 жетет. Жана алар ошондо Орусиядагыдай же Казакстандагыдай жашап калышат. Ага жетишүү үчүн Багдад, Ирактын борбордук өкмөтү Курдистанга карамайды сырт дүйнөгө түз сатуусуна уруксат бериши абзел. Ушуну менен Ирактын курамындагы Курдистан автономиясынын өз алдынча болуу мүмкүнчүлүгүнө арналган биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Ага профессор түрколог Сулайман Кайыпов жана Оштон конфликтолог Темир Жоробеков катышты. Эми тарых жана тагдыр түрмөгүнөн атактуу опера ырчысы Болот Миңжылкыевдин өмүр чыгармачылыгы тууралуу профессор Осман Акын Ибраимовдун аңгемесин сунуш этебиз.
Кыргыз элинин эски тарыхында опера деген нерсе эч качан болбосо да, дүйнөлүк музыка маданиятынын туу чокусу болуп саналган бул өнөр 20-чы кылымда Кыргызстанга да кеңири таралып, ал эми айрым ырчыларыбыз опера өнөрүнүн дүйнөгө башы көрүнгөн жылдыздарына чейин өсүп жетти. Маселен, атактуу ырчылар Артык Мырзабаев, Салима Бекмуратова, Кайыргүл Сартбаева, Токтоналы Сейталиев, Сталбек Алмазбековтор эң мыкты деген опералардын көркүн чыгарып, кыргыз маданиятынын тарыхына киришти. Миңдеген музыка сүйүүчүлөрүнүн кумарын кандырып, руханий дүйнөсүн байытышты. Ошол опера жылдыздарынын арасында албетте улуу ырчы Болот Миңжылкыев өтө өзгөчө орунду ээлейт. 1940 жылы касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде геологтун үй бүлөсүндө туулуп, Фрунзеде опералык студияда окуп, андан соң Ташкенттеги консерваторияны 1966 жылы бүтүрүп келген. Ошол ошол кезде опера өнөрү мамлекеттик престиж катары эсептелип, улуттук маданияттын чоң деңгээлге жеткендигинин негизги белгиси катары саналгандыктан СССРдин маданият министрлиги Болотту Италиядагы Ла Скала театрына 2 жылга стажировкага жөнөткөн. Анын бактысына Барра жана Мерлини деген эки таанымал устат ага жетекчилик кылып, Миңжылкыевди опералык өнөрдүн туу чокусуна жеткиришкен. Ошентип жаш кыргыз ырчысы тез убакыттын ичинде билим жагынан да, тажрыйба жагынан да толук бышып жетилип, бара бара Кыргызстан эле эмес, бүтүн Советтер Союзундагы таанымал опера жылдыздарынын бирине айланганы баарыбыздын эсибизде. Жылкыев Советтер Союзунун эң мыкты деген сахналарында, эң татаал жана эң атактуу деген партияларды аткарып, кыргыз элинин атын чыгарды. Фауст, Борис Годунов, Дон Карлос, Севилдик Чаштарач, Ригалетто, Кармен, айта берсек, тизме дагы көпкө созулмак. Бирок Болот Миңжылкыевдин ырчылык биографиясындагы эң маанилүү окуя 1975 жылы Нью-Йорк шаарындагы бүт дүйнөгө белгилүү Метрополитен операга Москвадагы чоң театрдын мыкты деген артисттери менен гастролго барган эле. Анда Болот Борис Годунов операсындагы башкы ролду Борис падышанын партиясын аткарып, Американын музыкалык элитасына дуулдатып алакан чаптырган эле. Оомат келсе ооздун желине нан бышат деген накыл кеп бар эмеспи? Анын сыңары ошол 1975 жылы Нью-Йорк шаарында кыргыздын үч атактуу уулу туз насип буйруп дегендей кудайдын буйругу менен жолугушуп калганы өзүнчө бир кызыктуу окуя. Көрсө ошол учурда Нью-Йоркто Чыңгыз Айтматов да чакыруу менен жүргөн экен. Аны ошол шаарда башынан бери жашап келаткан Азамат Алтай тосуп, Болот Миңжылкыев гастролдо жүргөнүн чекебизге кабарлады. Айтор үчөө Азамат агабыздын дасторконунда даамдаш болуп, Айтор атайын уюштурсаң да мүмкүн болбогон нерсе иш жүзүнө ашып кеткен экен. Балким ошол жолугушуу Кыргызстандын башына келген бир бакыт, оомат болсо керек жана ошол ооматтын келген кезин билдирген бир белги, жышаан болсо керек деген ой кетет.
Сагынышым жазылган абаңа кыр арчан килем жашылдан ала тоодай аскар толор кимде бар айланайын кыргыз жери атында.
Улуу ырчы деген качан болсо сыйлуу адам экен, болот 1989 жылы Санкт-Петербург шаарындагы Мариинский театры негизги ырчы катары чакырып кетти. Чакырганда да аны азыркы учурдагы эң таанымал жана абдан атактуу дирижер Валерий Абисалович Гергиев чакырып кетти. Ошентип болоттун опера дүйнөсүндөгү экинчи доору башталды. Кайрадан Европанын мыкты деген сахналарында ырдай баштады. Улуу ырчы 1997 жылы Санкт-Петербург шаарында жүрөк согуудан калып күтүлбөгөн жерден адүйнө салды. Бирок анын аты Болот Минжилкиев деген улуу кыргыз ырчысынын ысмы улуттук маданиятыбыздын эле эмес дүйнө операсынын тарыхына кирди.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Саламат болуңуздар.